Loni rostla česká ekonomika o 4,6%. Letos to podle odhadů má být asi o procento méně, ale stále jde o velmi silný růst, který Česku mohou některé jiné evropské země jen závidět. Podle průzkumu Česko-Německé obchodní a průmyslové komory se ale ve všeobecném optimismu začínají objevovat trhlinky. Například kvůli nedostatku zaměstnanců a také nově politické nestabilitě. Jak dlouho vydrží české ekonomice zlaté časy? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším dnešním hostem je hlavní ekonom společnosti Patria Jan Bureš. Dobrý den do našeho přenosového vozu.
Pěkný den.
Pane Bureši, stále platí ty odhady, které počítají s růstem mezi 3,5 a 4% HDP v letošním roce?
Ano, platí. Já za sebe si myslím, že můžeme růst v tomto roce o nějakých 3,6-3,7%. Je to o něco pomaly, jak jste naznačil v úvodním příspěvku, než v roce uplynulém. Nicméně je to pořád velice pěkné tempo růstu, které určitě nám může řada především západoevropských ekonomik závidět.
Proč ten růst letošní zřejmě nebude takový jako loňský?
Ekonomika přirozeně naráží na určité bariéry. Když rostete delší dobu, tak ty bariéry skutečně na cestě se objeví, ať chcete nebo nechcete. Nemyslím si, že je nějaký důvod kvůli tomu být na poplach nebo se přehnaně obávat. Je to vcelku logické. Tak jako se střídají roční období, jaro, léto, podzim, zima, tak ve chvíli, kdy jdete, nebo ekonomika již nějakou dobu roste a zlepšuje se situace na trhu práce, tak logicky zaměstnavatelé naráží na nedostatečnou nabídku volných pracovních neobsazených pracovníků. To je vcelku přirozené. Nemyslím si, že by to byl úplně zásadní problém. Bude to omezovat určité sektory více, určité méně, ale nemyslím si, že to je něco, kvůli čemu bychom se měli nějak v tuto chvíli přehnaně obávat.
Ještě se na tu pozici teď na pracovním trhu podíváme podrobněji v průběhu rozhovoru. Ale když se podíváte na ta makročísla, jak se proměňuje struktura českého hospodářství? Do jaké míry třeba platí to, co v dřívějších letech, že se spoléhá hlavně na export, a do jaké třeba už táhne ten celkový růst spotřeba domácností?
Spotřeba domácností hraje čím dál tím větší roli a je to zase něco, co je přirozeného ve chvíli, kdy vidíte ekonomiku i takto malou a otevřenou, jako je česká, růst delší dobu. S rostoucími mzdami a rostoucí zaměstnaností je to logické, že domácnosti více přebírají své otěže. Já si myslím, že v tomto roce ještě výrazněji zesílí investice a je to něco, co je také poměrně logického. Firmy, které narážejí na nedostatek pracovníků, nedostatek zaměstnanců, jsou častokrát nuceny investovat a pomáhá jim k tomu popravdě v tuto chvíli i silnější česká koruna, protože řada těch investic je dovozně náročná a silnější koruna je jednoduše zlevňuje. Tedy ten mix z hlediska poptávky se trošku mění ve struktuře českého hospodářského růstu. Z hlediska nabídky, když se na to díváme, které sektory mají dobrý výkon, tak tam úplně k nějakému zásadnímu posunu nedochází. Pořád je to hodně o průmyslu a jeho poměrně vysoké dynamice. Co se týká těch následujících let, tak já si přece jenom myslím, že výraznější dynamiku by měl zaznamenat sektor služeb. Je to dané i tím, že řada těch subsektorů průmyslových z hlediska tržní poptávky vypadá poměrně nasyceně. Když se díváme na automobilový průmysl, tak tam například vidíme, že se pohybujeme v celoevropském měřítku poblíž rekordních prodejů, které jsme zaznamenali před pádem investiční banky Lehman Brothers, to znamená, není tam už moc velký prostor pro to dál narůstat. A naopak ty služby, řekněme, tam si myslím, že ta nasycenost těch trhů, ať už českého nebo evropského, je daleko, daleko menší a je tam prostor pro výraznější růst, zvlášť ve chvíli, kdy vidíme poměrně výraznou akceleraci mest. Ty rychlejší mzdy právě službám, ať už jsou to služby v oblasti pohostinství, rekreace, kultury, tak ta zrychlující mzdová dynamika právě těmto službám přeje.
Zmínil jste, pane Bureši, automobilový průmysl a právě z tohoto sektoru přišla před Pár dní čerstvá zpráva, že ve společnosti Škoda Auto se odbory dohodly se zaměstnavatelem na růstu mest o 12%. To je skutečně už jaksi číslo, které člověk zaznamená. Něco takového je v současném českém kontextu výjimečné, nebo i jiné firmy podobně přidávají více než 10%?
Není to úplně výjimečné, tady je spíš... Zajímavé, že Škoda Auto je třetí největší zaměstnavatel v Česku a dává jednoznačný signál i ostatním zaměstnavatelům, nejenom v automobilovém průmyslu, ale myslím si, že obecně v průmyslu, k tomu, že ta laťka je nastavena relativně vysoko pro tento rok. Když se díváme na to, jak se s tím české podniky mohou vypořádat, tak popravdě v tuto chvíli stále vidíme relativně vysokou ziskovost v průměru českých podniků. Ta se pohybuje někde okolo 50%, když ji měříme vůči přidané hodnotě, kterou podniky generují, a je poměrně výrazně nad průměrem třeba Evropské unie. Takže já si myslím, že v průměru podniky mají na to, aby přidávali na mzdách. Problém je trošku, že i přes ten avizovaný nárůst mest v řadě podniků ty podniky nové zaměstnance jednoduše neseženou. A to je ta hlavní bariéra dalšího růstu, protože si je jednoduše jenom přetahují jeden od druhého, a to bude podle mého názoru zásadní limitující faktor pro růst české ekonomiky v tom nejbližším roce a pravděpodobně i v roce 2020.
Tady v tomhle kontextu můžu odcitovat slova Michaela Krügera, výkonného ředitele Commerzbank, který řekl v nejnovějším průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory, že, cituji, plná zaměstnanost v zemi se stále více stává problémem. Konec citátu. Takže to je to, co jste teď popisoval, že česká ekonomika nebo české firmy už prostě nemají kde brát a že si můžou maximálně tak přetahovat zaměstnance mezi sebou?
Ano, platí to především u určitých typů profesí. U těch, když se díváme konkrétně na úřady práce, tak vidíme, že přibývá neustále neobsazených míst v těch, řekněme, méně kvalifikovaných profesích. Chybí především pomocní pracovníci ve výrobě, pomocní pracovníci ve stavebnictví, montážní dělníci, řidiči. Tam je ten nedostatek největší. Řekl bych, že u těch výše kvalifikovaných profesí tam ten nesoulad nenarostl tak výrazně v posledním roce. On úřady profesí byl historicky, když se díváme na profese v rámci sektoru IT, tak tam historicky chybí určité profese, ale neřekl bych, že ten poslední rok zaznamenal nějaký zásadní zlom nebo vyhrocení té situace. A také vidíme, že aktuálně mzdy například v hodně dobře pracených sektorech, jako je IT nebo jako jsou finanční služby, nerostou zdaleka tak rychle jako v sektorech méně placených, jako například administrativa.
Naším dnešním hostem je hlavní ekonom společnosti Patria Jan Bureš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
My na jedné straně slyšíme o rostoucích mzdách a platech, slyšíme o tom, jak si Česko vede dobře. A na druhé straně ve stejný čas dostáváme zprávy o tom, jak se stále více lidí propadá do dluhů a exekucí. Jak to jde dohromady?
No, velice složitě dohromady. Já si myslím, že to konkrétně ten případ exekucí, kde skutečně v Česku je, a je to alarmující číslo, více jak 900 tisíc lidí v exekuci. Nejde to úplně dohromady skutečně s tím, že jsme na vrcholu hospodářského cyklu. Částečně si myslím, že je zde skutečně legislativní problém s tím, že řadě lidí historicky nebylo úplně umožněno lehce se oddlužit. Nemám tady na to nějaký jednoduchý recept, nejsem odborníkem na tuto oblast, ale myslím si, že to má tyto souvislosti. Vedle toho je tady další důležitý aspekt, který je třeba vzít v potaz. Nebohatneme samozřejmě všichni rovnoměrně. I když Česko podle takových těch velkých ukazatelů, jako je například Giniho koeficient, zůstává stále zemí, kde nerovnosti z hlediska příjmu jsou relativně malé, tak ty nerovnosti v čase narůstají. A je to vidět, když se díváme na konkrétní profese. Já jsem zmiňoval, že v tuto chvíli třeba je největší nedostatek profesí, které jsou relativně hůře placené, ale když se podíváme na ty hůře placené profese, například pomocné dělníky ve stavebnictví, tak historicky posledních 6-7 let jejich mzdy prakticky nevzrostly nebo vzrostly relativně velice málo. Když se podíváme na druhý konec toho spektra, nejvyšší představitelé společností, to znamená vyšší management, tam za posledních 6-7 let mzdy vzrostly podle výběrových šetření o 60-70%. To znamená, máme tady jistý nesoulad mezi tím, kdo jak bohatne. To si myslím, že je zjevné. Je to vidět, i když se podíváme do jednotlivých regionů. Ne, že by posledních 5-6 let bylo ve znamení nějakého výrazného nárůstu regionálních nerovností, to si nemyslím, ale je tady určitá setrvačnost v regionálních nerovnostech. Typicky bohatšími regiony z hlediska příjmu domácností jsou Praha, střední Čechy, západočeský kraj, současně také jižní Morava. Těmi problematičtějšími, řekněme nízkopříjmovými regiony jsou Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a ty rozdíly možná v posledních 5-6 letech se nějak výrazně neprohloubily, ale rozhodně se ani nezacelily.
My vidíme nejen v České republice, my vidíme různě po světě, že existují skupiny obyvatel nebo skupiny lidí, kteří mají pocit, že je jaksi prosperita míjí, že ono se o nich hovoří jako o těch, kdo prohráli v globalizaci. To má pak i politické, společenské důsledky, ti lidé často volí extrémní strany nebo populistické strany. A tak dál a tak dál. Já vím, že ta otázka je jaksi na hraně vašeho oboru, tedy ekonomie, ale je problémem ta nerovnoměrná distribuce bohatství v České republice, nebo se jako ekonom na to díváte tak, že to je prostě trh a každý svého štěstí strůjcem?
Já myslím, že to nemá jednoduchou odpověď, tato otázka. Rozhodně se na to nelze dívat pouze očima ekonoma. A myslím si, že ty pocity lidí a schopnost nějakým způsobem vnímat sami sebe jako součást společnosti do značné míry závisí nebo je podmíněná i kulturně. Jsou společnosti, které jsou zvyklé například na extrémní rozdíly v příjmech i v majetku, typicky anglosaské společnosti, Spojené státy, Velká Británie. Jsou společnosti, jako je naše, kde to zvykem úplně není a proto si myslím, že i relativně menší pohyby v nárůstu nerovností dokáží vyvolat negativní reakce mezi lidmi ve společnosti. Takže si nemyslím, že to má úplně jednoduchou otázku, nicméně souhlasím s tím závěrem, co jste tu prezentoval, že je to jeden z důvodů, proč se politické scény v řadě zemí, včetně Česka, polarizují a jsou zde lidi, kteří zkrátka mají ten pocit, ať už oprávněný více či méně, že se na tom bohatnutí společnosti nepodílí.
Z pohledu ekonoma, myslíte si, že pokud by se tedy ukazovalo, že je závažným společenským problémem nějaká polarizace z hlediska bohatství, tak je na místě přistoupit k nějakým krokům, které by to mohly omezit, já nevím, jiné zdanění, třeba danění majetku místo danění práce, nebo možná nějaká speciální daň pro bohaté lidi. Já teď samozřejmě improvizuji, ale je to z pohledu ekonoma legitimní nebo ne?
Já myslím, že ekonomové se obecně na tom neshodnou. Není to jedna skupina lidí, kteří by měli nějaký jeden názor na to, co je správné udělat pro tlumení nerovností ve společnosti. Já za sebe si myslím, že speciální zdanění, ať už majetku,
o sektorové dani se třeba mluví ano, v poslední ano, době.
Nemyslím si, že jsou to věci, které by úplně řešily ten problém. Myslím si, že to je spíše o určitém regionálním rozvoji, větších úvahách, nebo řekněme větším rozmyslu při plánování regionálního rozvoje. Myslím si, že to je i celkově v tuto chvíli o jiné nebo o změně strategie státu v případě, řekněme, podpory konkurenceschopnosti Česka. Myslím si, že pominula skutečně doba podpory velkých zahraničních investorů, kteří k nám přinesli velké množství častokrát levných pracovních míst. Tato takzvaně, bych řekl, jednoduchá doba z pohledu státu podporu těchto velkých projektů je pryč a je před námi doba, která je daleko těžší. V tuto chvíli se musíme rozhodnout, rozhodnout, jestli půjdeme směrem, dejme tomu, řady severských zemí, jako je například Dánsko, které uspělo v tom, že podpořilo řadu menších středních podniků, které jsou schopné zaměstnávat a relativně draho platit zaměstnance i v jednotlivých dánských regionech a posunout jejich životní úroveň směrem vzhůru, anebo jestli se vydáme spíše cestou řeckou, kdy ta konkurenceschopnost ekonomiky cenová, řekněme, postupně vyprchá, v průměru nám pracovní síla lehce zdraží, ale nebudeme za to schopni nic úplně nového nabídnout ven. Není tady úplně jednoduchá odpověď na vaši otázku. Když bych to měl obecně, tak nedá se to vyřešit nějakou jednou daní nebo přenastavením daňového systému, což je samozřejmě věc, která se politikům dělá nejjednodušeji. Častokrát jsou to taky úpravy, které nejvíc vidíme. Myslím si, že ten problém je složitější a není to jenom o tom.
Já se omlouvám, že jsem vám skákal do řeči, jen jsem se chtěl jaksi doptat, když to položíte, buď se vydáme cestou Skandinávie nebo cestou Řecka, tak to asi ani není otázka, nebo tuším, že tu odpověď vaší, že asi to, ta řecká cesta nebude ta vaše preferovaná.
No určitě ne, jenom si myslím, že to řešení není jednoduché a my samozřejmě, já jsem záměrně uvedl dva extrémní příklady, Řecko a Skandinávie, nějaký symbol úspěchu a neúspěchu, a je to do značné míry na nás a není to o jednotlivých opatřeních v daňové oblasti, je to si myslím o nějaké systematické kultivaci podnikatelského prostředí v Česku, kde si myslím, že ty otěže převezmou časem menší a střední podniky, pokud se vydáme tou rozumnou cestou, a měly by to být menší a střední podniky s globálními ambicemi, kde by ten stát ideálně měl jim co nejvíce ulehčovat cestu k fungování, eventuálně podporovat v globálních ambicích, podporovat samozřejmě propojení vzdělávacího systému s podnikatelskou sférou, a není to skutečně věc jednoho opatření, je to poměrně komplexní záležitost a nebude úplně jasné třeba během jednoho volebního období, jestli v této činnosti uspějeme nebo ne.
Hostem dnešního interview je hlavní ekonom společnosti Patria Jan Bureš. Mluvil jste o věcech jako vzdělávání, o tom, že je potřeba nastavit nějakou strategii státu, o tom, jací investoři nebo jaké typy podniků se mají podporovat. Ale když se podíváme teď na politickou scénu, tak vidíme, že politici se v posledních měsících vesměs zabývají sami sebou. Nemáme ani vládu s důvěrou a to vypadá, jako kdyby pro všechna tato velká strategická rozhodnutí ani tady nebyli lidé. Jak vy se díváte na to propojení, do jaké míry politika ovlivňuje a bude ovlivňovat ekonomiku?
Tak to, o čem jsem hovořil, je spíše během na delší trať, a to, že v tuto chvíli nemáme vládu a že není schopná připravit, řekněme, nějaké koncepčnější materiály, je věc, řekněme, posledního půl roku. Nemyslím si, že to samo o sobě je až tak závažné pro ty naše delší ambice, nicméně příjemné to určitě není. Z pohledu běžného fungování podniků a trhů si myslím, že typicky sledujeme to, že podniky se o politiku v tom běžném ročním hospodaření příliš nezajímají. Není to něco, co by je trápilo nebo nějakým způsobem motivovalo k novým investicím. Je to něco, co oni vnímají jako běžné externí prostředí, a samozřejmě ve chvíli, kdy by určitá politická nejistota přerostla v něco většího, tak to sledovat začnou a můžou na to reagovat. Nicméně půl roku bez vlády si myslím, že nejenom v českém kontextu, ale třeba i v evropském kontextu, máme příklady z Belgie, nejsou ničím, co by samo o sobě dokázalo tu ekonomiku úplně vykolejit. Je to něco, co spíš, řekněme, je nepříjemné z hlediska přípravy nějakých dlouhodobějších reformních plánů, pokud by o to ty vlády stály, ale samo o sobě to tu ekonomiku nemusí aktuálně trápit.
Já už jsem citoval jednou z toho konjunkturálního průzkumu Česko-Německé obchodní a průmyslové komory a cituji z něj samozřejmě, protože že Německo je pro Českou republiku daleka nejvýznamnějším obchodním partnerem, takže co se, jak si říká, v této komoře by asi člověk měl brát vážně, a tam právě byla politická nestabilita poprvé zmíněna jako možný faktor obav pro investory. půl roku říkal jste, že zase takový problém není, ale dá se tedy očekávat, že kdyby to mělo trvat déle, takže už by to problém začal být?
Já vnímám spíš ten problém politické nestability v souvislosti s našimi měnícími se postoji, dlouhodobě měnícími se postoji k Evropské unii. Tady si myslím, že může řada podniků být znepokojena, pokud se dostanou na stůl, i když to není debata, kterou by brali asi investoři v tuto chvíli příliš vážně, ale pokud se vůbec na stůl dostane otázka pořádání referenda o setrvání České republiky v Evropské unii, tak je to něco, co logicky musí zahraniční investory podnikající v České republice trápit, musí se tím zaobírat. To já za sebe vidím možná jako větší problém, než to, že vláda, kterou máme, je v demisi nebo nemáme řádnou vládu. To si myslím, že samozřejmě je nepříjemné taky. Jsou tady věci jako nestandardního rázu spojené s fungováním české vlády. To si myslím, že problematické může být taky, ale na prvním místě si myslím, že je problematický spíše ten posun našeho vnímání členství v Evropské unii.
Chápu to správně tak, že tedy i k takovému znejistění stačí byť i jen ty úvahy o referendu o členství v EU?
Tak pokud se bavíme o tom znejistění, tak já si myslím, že pořád je to ve formě nějakých deklarací podnikatelských svazů, ale když se podíváme na reálná čísla, tak v průzkumech nálad mezi podnikateli, v nových zakázkách, v investičních záměrech to pořád nevidíme. A je to do značné míry dané tím, jak ta ekonomika, jak jsem už naznačil, funguje. Ty podniky žijou typicky v každém období, v každé období je charakteristické poměrně vysokou nejistotou. Ty podniky neví, které z těch rizik, které je na stole, včetně těch politických, se naplní. Neznají vlastně ani konečnou množinu všech rizik, která nakonec mohou na stole přistát, a proto reagují nějakým, dejme tomu, omezením výroby nebo omezením nabírání nových zaměstnanců, osekáváním investičních záměrů až ve chvíli, kdy, řekněme, se ta rizika dostanou nebo její pravděpodobnost jejich naplnění překročí určitou červenou linii a v tu chvíli třeba jednají skokově. Já se domnívám, že tady jsme zatím žádnou červenou linii nepřekročili, zatím to je v úrovni debat o tom, že taková rizika tady jsou, že se ta nálada u nás posouvá tímhle s tím, řekněme, neúplně příjemným směrem, ale dál jsme se zatím nedostali. Já za sebe možná nevidím až tak velký problém v tom, že Česká republika debatuje o návrzích častokrát sebeabsurdnějších, jako je členství v Evropské unii. Spíše si myslím, že dlouhodobě je problematické to, že věci spojené s Evropskou unií jsou české společnosti a tím pádem i české politické reprezentaci takzvaně lhostejné, že se úplně neidentifikujeme s Evropskou unií jako s projektem, který běží, má své výhody, má samozřejmě i své problémy a je nám přistupujeme k tomu jako k něčemu, co nám je relativně cizí a ukazuje se to na řadě krizí, kterými si Evropská unie a konkrétně potom eurozóna prochází. My na ně fakticky nemáme názor, bereme to jako něco obtížného a pokud nemáme názor, nemáme vlastní postoje, tak těžko můžeme si vydobít na evropské půdě nějaké vážnosti, těžko můžeme vůbec prosadit nějaké naše vlastní zájmy v Evropské unii, když nevnímáme Evropskou unii jako prostor, kde se zájmy jednotlivých členských zemí střetávají.
Když jste před pár minutami mluvil o té znalostní ekonomice a o tom, jakým způsobem nebo jakým směrem se třeba vydali ve Skandinávii, pro Českou republiku by členství v Evropské unii mělo jaksi podpořit i tento směr, pokud by se jim vydala. Souvisí to spolu, to zda Česká republika tedy zůstane členskou zemí EU a to, jestli podpoří právě ty malé střední inovativní podniky?
Já myslím, že to nemusí spolu úplně nutně souviset. To, že jsme členy Evropské unie a měli bychom být podle mého názoru aktivnějšími členy Evropské unie prosazující své zájmy, to je věc obecnějšího rázu, která je dlouhodobě v našem zájmu. To, jaký model ekonomiky mít budeme, to svým způsobem je věc, nebo může být věc trošku odlišná i v rámci EU, jak jsem říkal, jsou země, které se vydaly cestou úspěchu, například ve Skandinávii, nebo cestou řekněme problematičtější, nemusí to být jenom Řecko.
Máme zde... Pardon, že vám do toho skáču, ale že by tedy Evropská unie, onen příslovečný Brusel, nějakým způsobem navigoval českou ekonomiku, tak to tak není tedy.
To si nemyslím. Ty hospodářské věci jsou do značné míry v kompetenci národních vlád. Dochází tam pouze k volné, lehké koordinaci. Tady bych si od toho nic zásadního nesliboval. Spíše si myslím, že Česko má tu velkou výhodu, že má přístup na vnitřní trh Evropské unie, volný přístup na vnitřní trh Evropské unie. V rámci Evropské unie by nám mělo jít, vzhledem k tomu, že jsme malá otevřená ekonomika, o to, aby tento volný přístup zůstal zachován a rozšiřoval se pokud možno co nejvíce třeba i do segmentu služeb a aby nebyl osekáván, jako se o to třeba v uplynulých letech snažili některé členské země Evropské unie, namátkou Francie v případu volného přístupu českých autodopravců na evropské trhy. Tady si myslím, že nejde o to, Brusel nám nepomůže v tom posunout se dál na tom žebříčku konkurenceschopnosti směrem ke Skandinávii, spíše jí může být naším spojencem v boji o co nejotevřenější vnitřní trh, který
říká
je
hlavní ekonom společnosti Patria Jan Bureš. Děkujeme, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Pěkný den, naslyšenou.